200 хиляди пенсионери работели и взимали хляба на младите, смята социалния министър. Според последните данни на националната статистика, 238 хиляди души у нас са без работа. Започнаха да кърпят дупките в София. Над 90% от българите са против отглеждането на генетично модифицирани култури, установи национално проучване.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Около 1/5 от българите са на възраст над 65 години, което прави България с най-застаряващото население в Европейския съюз. Това заяви постоянния представител на Световната банка у нас Флориан Хихтъл на конференция в столицата, посветена на 10-та годишнина от стартирането на пенсионната реформа в България. Според него реформата трябва да продължи с решения, осигуряващи адекватни пенсии на хората, но без риск за макроикономическата стабилност на страната. Елена Бейкова с още информация.
Според Флориан Хихтъл, през 2025 година българите в трудоспособна възраст ще бъдат с 1,5 милиона по-малко в сравнение с 2000-та година, което изправя държавата ни пред предизвикателството да издържа повече получатели на пенсии с ресурс от по-малко работещи граждани. Флориан Хихтъл определи като затрудняващи пенсионната реформа разпространените схеми за ранно пенсиониране и по-ниската в сравнение с други държави пенсионна възраст. Според него, в условията на криза, осигурителните вноски у нас били намалени без да се подобри финансовата стабилност в дългосрочен план, което се е отразило върху стабилността на държавния бюджет. Социалният министър Тотю Младенов определи като пагубно бъдещото намаляване на осигурителните вноски и заяви, че работещите на трудов договор и държавните служители трябва да плащат вноските си на един и същ принцип. По думите на Младенов, пенсионната реформа трябва да продължи с ограничаване на инвалидните пенсии и на системите за ранно пенсиониране, като едновременно се стабилизира трудовият пазар. Министър Младенов подкрепи създаването на възможности за работа при пенсионерите като стимул за активността им в пенсионна възраст, но според него в условията на криза 200 000 пенсионери, работещи на трудов договор, лишават същия брой млади хора от работни места. Според Тоти Младенов, доверието в пенсионната система ще се върне, ако държавата работи за добро ниво на доходите и качествено здравеопазване. Елена Бейкова, Дарик радио София.
С повече от 19% се увеличи броя на безработните през 2009 в сравнение с 2008, сочат данните на националната статистика. Общия брой на хората без работа е 238 000 души. Коефициента на безработица се увеличава с 1,2 пункта в сравнение с 2008 и достига 6,8%. Броя на хората, изгубили работата си преди по-малко от една година, се увеличава с близо 40%. Края на 2009 броя на заетите лица е 3 милиона 253 хиляди души. От тях малко над 3 милиона и 200 хиляди са на възраст между 15 и 64 навършени години. В сравнение с 2008 година коефициента на заетост намалява с 1,4 пункта и достига близо 62,5%. Информацията е на Марта Младенова. Ако се въведе такса мощност, тя трябва да се прилага и при трите електроразпределителни дружества или изобщо да не се въвежда. Това коментира председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев по повод предложението на ЕВН за въвеждането на такава такса. Семерджиев казва още, че до края на месеца ще бъде окончателно установена цената на природния газ. Информацията допълва Надя Хамдан.
Семерджиев беше категоричен, че комисията няма да допусне да има различно струва тарифиране при отделните електроснабдителни дружества, а подходът за всички потребители ще е един. Съветни още, че въвеждането на такава такса няма да се отрази на крайната цена, а част от цената за достъп ще се преструктурира в новата такса. На въпрос няма ли да са ощетени потребителите, които не ползват имота си, но ще трябва да плащат между 5 и 40 лева месечна такса мощност. Семерджиев заяви, че ако един не плаща, то друг плаща за сметка на него. Той обясни, че има постоянни разходи на дружествата, независещи от това дали даден имот се ползва или не. Въпреки това, дружеството ще трябва да доказват пред комисията, че са направили всичко възможно да намалят разходите си, каза още Семерджиев. По думите му, доказателства ще се искат и за поисканото поскъпване в Булгаргаз на цената на природния газ с 26%. Семерджиев изрази предварителната оценка на комисията, че това искане е завишено и има достатъчно възможности да се намали. Надя Хамдан, Дарик радио София.
22 км път в планините е бил фактуриран за 222 милиона лева, заяви премиерът Бойко Борисов на конференция в столицата, посветена на борбата с корупцията. Той не уточни в коя част на България се намира пътя, но посочи, че това е типичен пример за корупция у нас. Премиера съобщи още, че днес ще посети Белене, тъй като лично иска да се запознае за какво държавата е изхарчила близо 2 милиарда лева от 1990 година до момент. Борисов изрази надежда до края на годината в София да бъде открит офис на Американската агенция за борба с наркотиците. Борисов допълни, че в България се работи за стабилизиране на службите, като посочи за пример ДАНС. Като висша степен на корупция, Бойко Борисов посочи и още един пример за менките на гори. Информацията е на Николай Христов. Кметът на София Йорданка Фандъкова провери на място започналите частични улични ремонти по булевард Ботев градско шосе. След като разгледа началото на ремонтните работи, Фандъкова продължи към Цариградско шосе и Искърско шосе, за да огледа работата по възстановяването на пътната настилка. По нареждане на Фандъкова днес започнаха текущи ремонти на пътната мрежа. Ремонтни групи на пътища и съоръжения работят по Ботев градско шосе, улица Димитър Списаревски, Искърско шосе, улица Гео Милев, Николай Коперник, булевард Цариградско шосе. Сдружение Пътища започна ремонт на пътната настилка на улица Петър Дертлиев по булевард Никола Мушанов, улица Цар Симеон, булевард Константин Величков, Цар Симеон в Банкия и Суходолски път край Филиповци. По време на ремонтните работи няма да се спира движението на превозни средства. На 3000 души вече успяха да разгледат най-големия търговски обект България – Сердика Център София. Точно в 8 той отвори врати за нетърпеливите посетители, които се бяха събрали още от рано утрин. Проектът е на стойност 210 милиона евро, впечатлява с архитектурата си и разнообразието на марки. Повече подробности от откриването и за предстоящата програма ще разберете от Рая Михайлов.
Сердика Център София надхвърли най-големите ни очаквания. Създадохме търговски комплекс, който с мащабите и разнообразието си е повод за гордост. Това сподели минути след откриването Караман Юрдер, менеджер на ЕЦ Груп за Източна Европа. Фирмата е една от главните инвеститори на проекта. Малко след прерязването на лентата, старта на развлекателната програма даде Мария Силвестър.
През деня очакваме много интересни неща на едно и също място. Са събрани супер много хора, за които не съм подозирала. За първи път виждам подскачащи кокилари, което много ме впечатли. Направо ми е супер футуристично, след едно, че гледам Междузвездни войни, някакви такива Сердика Междузвездни войни, което много готино.
В рамките на днешния ден посетителите могат да се насладят на изпълненията на Нора от Мюзикарел 2, децата от музикалното училище Любомир Пипков, клоуни, фокуси и много други изненади. А с какви първи впечатления от Сердика Център София останаха хората?
Има добра визия, забравям, че има доста магазини, надявам се да
продължи доста. Да намерим изхода, защото...
Загубихте ли се?
Ами да, вече три пъти минах
от тук. Да.
Много е голям, много е хубав и не мога да обиколим всички магазини.
Премиерът Бойко Борисов и кмета на София Йорданка Фандъкова присъстваха вчера на официалното откриване. Днес обаче търговският комплекс отвори врати и за всички останали. На площ от 51 000 квадратни метра са разположени над 210 магазина с български и международни марки, 40 от които за първи път стъпват на нашия пазар. Сред ключовите наематели са една от най-големите хранителни вериги, както и популярен у нас магазин за електроника и техника.
Изключително единодушие срещу разпространението на генномодифицирани организми у нас регистрира Националният център за изучаване на общественото мнение в свое национално представително проучване, направено между 5 и 12 март сред близо 1200 души по поръчка на народния представител Лъчезар Тошев. На практика има консенсус по въпроса за ГМО, както в различните социално-демографски групи, така и сред привържениците на различните политически сили и сред политически пасивните анкетирани граждани, отбелязват социолозите. Общо 93% от интервюираните одобряват действащата сега забрана в България да се отглеждат генетично модифицирани тютюн, маслодайна, розово лоза, пшеница, плодове и зеленчуци. Общо 97% от участвалите в следването поддържат мнението, че България трябва да продължи да отстоява, включително и пред Европейския съюз, съществуващите забрани за отглеждане на ГМО на нейна територия. Работник е загинал в русенското село Малко Враново тази сутрин. Според първоначалните данни до трагичния инцидент се стигнало при събаряне на постройка. Паднала плоча е затиснала мъжа на 37 години. Работникът е починал на място. Оперативна група на полицията извършва оглед в района на инцидента. Информацията е на Галина Тодорова. 2-годишното момиченце, което вчера беше прието в Пирогов с опасност за живота, след като пило метадон, вече в съзнание и диша самостоятелно, съобщиха от болницата. Според доктор Христо Пседерски, завеждащ детската реанимация на лечебното заведение, момиченцето ще остане под наблюдение в реанимацията още 24 часа и вероятно утре ще бъде приведено в клиниката по токсикология за по-нататъчно лечение. Момиченцето бе прието с опасност за живота, след като бе погълнало метадона на майка си. То бе в кома и на командно дишане. 2-годишно момиченце се отдавило в канал в бив Штопански двор край град Тарковски, съобщиха от полицията. Детето отишло с 6-годишното си братче и баща си в кръвефермата в Штопанския двор, където работил бащата. Двете деца се заиграли край канала, момиченцето се навело и паднало в водата. Председателят на Европейския парламент Ежи Бузек се ангажира да проучи в детайли и да съдейства на България да разреши проблема с заливането с киселина на жени в страната ни. Това стана след като Бузек се срещна с 41-годишната Ваня Спирова от Клисура, която през февруари 2008 бе залята с киселина в София. По покана на български евродепутат Антония Първанова, група журналисти и представители на неправителствени организации работили по проблемите на насилието над жени, сред които колегите Мартин Карбоски и Нина Александрова, участват в Брюксел в европейски дебати за това как да се прекратят случаите на подобно насилие. С още информация от белгийската столица слушаме Нина Александрова.
Ваня е една от 25-те обезобразени българки, залети с киселина през последните години. Историята и трогна и дори разплаха евродепутатите и участниците в международния семинар. Пред тях Ваня каза: «Вие в Европа си говорите хубави неща, но аз в България живея съвсем различен живот. Нямам защита от държавата, няма присъда за насилниците и се страхувам пак да не бъда обезобразена». Испанските евродепутати се ангажираха пред нея в рамките на тяхното председателство на Европарламента да предоставят необходимата защита на Ваня и дори да платят лечението и в международни клиники. Днес в Европарламента българската делегация ще участва в семинар в пленарна зала на тема насилието над жени, заедно с италиански и испанския министър на равните възможности. Ще бъде прожектиран и филм на Мартин Карбоски и екипа му «Без лице». Нина Александрова, Дарик Радио, Брюксел.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. Около 600 милиона евро са похарчени при последния напън по проекта АЕЦ Белене, без да има каквото и да е извършени дейности, съобщи енергийният министър Трайчо Трайков. Той обясни, че към момента все още няма конкретен инвеститорски интерес към Белене. Гергана Тодорова с подробностите.
Няма възможност похарчените до момента пари по АЕЦ Белене да се използват за това, за което са били предвидени, обясни министър Трайков.
Около 600 милиона документирани и отчетоводени евро от последния така напън за строителство, плюс незнайно колко от 80-та година насам.
И кой ще понесе вината за това, че тези пари са отчетоводени, пък нищо не е свършено?
Вината ще понесе някой, когато решим, че това е криминално деяние и проектът е заровен.
Консултантът на Белене Богомил Манчев заяви, че парите са похарчени за плащане на компаниите по проекта руски изпълнител Атомстройекспорт, чуждестранните подизпълнители и френската консултираща банка BNP Paribas.
Голямата част от парите са похарчени за плащане на проекта. Той стои там в агентство по ядрено регулиране и се рецензира. А за самото разрушаване на конструкциите са изхарчени 97 или 96 милиона евро. И не са платени, пак ви казвам всичките. Защото нямат средства.
Енергийният министър Трайков съобщи още, че към момента няма конкретни инвеститорски предложения за Белене.
По-конкретни намерения, отколкото са били в последните месец-два, няма.
А какъв срок си давате?
Даваме си срока, който ни е необходим. Нищо няма да се прави през главата на хората, необмислено и на тъгъдък.
Енергийният министър Трайчо Трайков, информация на Гергана Тодорова. След около час Трайков заедно с премиера Бойко Борисов ще посетят площадката на АЕЦ Белене. Всяка втора фирма подава декларацията си за облагане с корпоративен данък по интернет, съобщават от Националната агенция за приходите. За първите два месеца на годината декларациите си са подали общо 42 800 фирми, като повече от 21 000 от тях са изпратили формулярите си по електронен път. За сравнение, през 2009 година само 20% от декларациите бяха изпратени по интернет. От приходната агенция отчитат още, че за първите два месеца на тази година приетите декларации за корпоративен данък са два пъти повече в сравнение със същия период на миналата година. От приходната агенция припомнят още, че последният срок за подаване на формулярите и плащане на данъка е 31 март. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път, могат да ползват 1% облекчение, но не повече от 1000 лева. Индексите на българската фондова борса отново минаха на различни територии. В червено светят Софикс и BG Total Return 30, а BG 40 и BG REIT са на положителна територия. Оборотът е слаб, едва 300 000 лева. Днешната сесия следи Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Индексът на сините чипове бе потопен от книжата на Индустриален холдинг България, които са надолу с 2,59%. С над 1% пада стойността на дяловете на Каолин и холдинг Пътища. Най-голям спад записват книжата на Мострой, които са надолу с 4,85%. На минус са още акциите на Софарма, Момбат, Доверие Обединен холдинг, Топливо, Булгартабак холдинг, Зърнени храни България и други. Подкрепа на широкия измерител оказват книжата на Българска роза Севтополис и Фазерлес, при които покачването е с над 2%. С над 1% поскъпват лотовете на Евроинс, Неохим и Албена. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел бе издърпан нагоре от акциите на Фонд за недвижими имоти България, при които ръстът е с 1,12%.
С ръстове се движат водещите индекси на европейските борси. Цената на петрола остава под 80 долара за барел, а на валутните пазари сериозни движения не се наблюдават. Още от Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
В опит да коригират част от вчерашните загуби, водещите индекси на европейските борси се движат с ръстове от около 0,5%. Играчите очакват данни за индекса на инвеститорското доверие в Германия, а тази сутрин стана ясно, че износът на Германия се е свил в по-малко от предварително обявеното или с 17,9% през миналата година до 808 милиарда евро. Друга любопитна новина за пазарите се очаква от срещата на финансовите министри на Европейския съюз, които днес ще обсъдят възможността за по-строги регулации на финансовите пазари. Те предвиждат ограничаване на действията на хедж фондовете, което даде основание на анализатори да прогнозират търговска война между САЩ и Европа. На стоковите и валутните пазари раздвижване не се наблюдава. Барел петрол струва 79 долара и 48 цента, а 1 евро купува 1 долар и 36 цента.
Бившият президент на частната Нью-Йоркска банка Парк Авеню Банк, Чарлз Антонучи, бил арестуван с нощи по обвинение в финансова измама, предадоха Associated Press и Тартас. Той е първият банкер, обвинен в опит да открадне пари от спасителните средства, отпуснати от правителството на САЩ по време на финансовата криза, отбелязва Associated Press. Обвиненията са повдигнати след като регулаторните органи са поели контрол над банката, чието активи възлизат на 520 милиона долара. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.